Kun minä eilen aamulla kuuntelin aamuhartautta radiossa, niin huomasin, että en ole kaikkea tästä Hoosiannasta näköjään aikaisemmin tiennyt tai en ole riittävästi mieleeni painanut. Siinähän nyt sanottiin, se oli kai pastori Könönen nimeltään, joka puhui Vapaakirkosta, ja siinä myös sanottiin, että Hoosiannaa laulettiin kuninkaalle. Ja että tämä Hoosianna-sana merkitsee siis, oi auta, oi pelasta. Tätä minä en ollut aikaisemmin oikein huomioinut, että vedottiin tähän kuninkaaseen, auta ja pelasta. Eivät omat pelastajat riitä, eivät omat auttajiksi valitut ole kelvanneet mihinkään. Ihmiskunnan historia on jatkuvasti ollut, niin kuin suuren sotapäiväkirjan tappioluetteloa, tappiota ja tappiota, ja nyt tarvittaisiin pelastaja. Tuo adventtisana merkitsee tuleminen. Sehän on tässä jo ilmaistu monta kertaa. Ja nyt tämä tuleminen meillä, adventtiaika, on kaamosaikaa, niin kuin sanotaan, tämä joulun odotus ja joulun tuleminen. Ja asia lienee niin, että koko ihmiskunta viettää kaamosaikaa. On paljon sellaista, jossa niin kuin näimme, että tuo roomalaiskirjeen 3. luvun maininta, rauhan tietä he eivät tunne, eivätkä opi tuntemaan, eivätkä tule tuntemaan minkäänlaisten koulujen vaikutuksesta, eivätkä raskaiden kärsimyksienkään jälkeen näytä oppivan ihmispoloiset rauhan tietä tuntemaan. Mutta nyt kuitenkin tämä tuleminen, tämä niin kuin viittaa siihen, että on myös odotusta. Ja ei ainoastaan odotusta, vaan myöskin valmistautumista. Siis tulemista odotetaan ja tulemiseen valmistaudutaan. Ja nyt monta kertaa saattaa tuntua siltä, että nämä molemmat, sekä odottaminen että valmistautuminen, jollain tavalla herpaantuvat. Siihenkin ohimennen vihjattiin. Ja me tiedämme tuon vakavan Jeesuksen sanan, kun laittomuus pääsee valtaan, niin useimpien rakkaus kylmenee ja ehkä sammuu. Ja sitten hän vaan näin lisää, mutta joka pysyy vahvana loppuun asti, hän pelastuu. Vahvana odottamisessa, vahvana valmistautumisessa ja vielä niin vapautettuna, että voi tuona hetkenä, kun se tulee, koottaa päänsä ja rohkaista mielensä ja itsensä. Ja tuntea, että nyt on vapautuksen hetki todellakin käsissä. Raamatussa on monia sellaisia sopivia jakeita, jotka tähän Herran tulemiseen ja sen odottamiseen antavat ihan niin kuin oman valonsa. Otan nyt tällaisia jakeita Jaakobin kirjeen 5. luvusta. Olkaa tekin kärsivällisiä, vahvistakaa sydämenne. Sillä Herran tulemus on lähellä. 8. jae. Ensin niin kuin huomautetaan, että kärsivällisyyttä tarvitaan. On kauan aikaa puhuttu Jeesuksen tulemisesta ja on ollut niitä, jotka ovat, niin kuin kai ristivoitossa mainittiin, sulkeutuneet johonkin taloon lapsineen päivineen, jättäneet määrättyjä velvoitteitakin suorittamatta ja siellä olleet sitten, oliko se 30 päivää vai mitä, kunnes poliisit tulivat sitten ja hajottivat tämän odottavan joukon. Meitä ei ole kehotettu näin tekemään, vaan pikemmin ei sulkeutumaan mihinkään, vaan menemään jonnekin, jossa tarvitaan todistusta, ilmoitusta ja vieläpä tartuttavaa Jeesuksen lupauksienkin julistusta, että siellä kaamospimeydessä yksi ja toinen havahtuisi, ihmettelisi, jopa pääsisi iloitsemaan. Vielä tällainenkin, ottakaa veljet vaivan kestämisen ja kärsivällisyyden esikuvaksi profeetat. Taaskin jotain sellaista, joka kestää, pysyy lujana loppuun asti. Olkoon tilanne mikä tahansa, tapahtukoon näkyväisissä mitä hyvänsä. Me emme lannistu, kun katselemme näkymättömiä. Ja vielä, Katso, me ylistämme autuaiksi niitä, jotka ovat kestäneet. No nyt, meitä suomalaisiahan nyt on kehuttu. Onhan Lasse Viren ilmaistut ihmeellisiä kestävyyksiä, kun kompastui ja kaatui ja sitten kuitenkin selvisi voittajana. Raamatussa puhutaan kyllä urheilustakin ja siitä voitosta. Mutta tällä kertaa tämä kestävyys, se ei millään tavalla ole nyt kysymyksessä ruumiin voimista eikä tällaisesta harjoituksesta, vaan toisenlaisesta harjoituksesta, joka on meillä kaikilla parasta aikaa nyt käynnissä. Otamme ensimmäisen tessalonikalaiskirjeen 3. luvusta muutaman jakeen täältä lopussa. Ja teille Herra antakoon yhä enemmän ja runsaammin rakkautta toisianne kohtaan ja kaikkia kohtaan, vahvistaaksensa teidän sydämenne nuhteettomiksi pyhyydessä meidän Jumalamme ja Isämme edessä, Herramme Jeesuksen tulemuksessa. Siis tässä on jälleen kysymys sellaisesta vahvistumisesta, mihinkä liittyy rakkaus. Ei ainoastaan omia harrastuksiaan kohtaan, vaan lähimmäisiä, uskonveliä ja sisaria ja kaikkia kohtaan. Ja jos tällainen rakkaus pääsee meidät valtaamaan, niin täydellinen rakkaus karkoittaa kaiken pelon. Ja nyt on hyvin onnetonta, jos me joudumme pelon valtaan. Silloin me emme ole valmistautuneet tähän ihanaan hetkeen. Ja täällä niin kuin sanotaan, että Herra antakoon yhä enemmän rakkautta. Ja vahvistakoon teidän sydämenne, että me nuhteettomina pyhyydessä, meidän Jumalamme ja Isämme edessä, olemme, kun hän tulee, joka totisesti on tuleva. Ja vielä tähän yhteyteen eräs maininta Tiituskirjeen 2. luvusta. Siinä on oikein käytetty sellaista sanaa, joka saisi nyt tulla meidän sisimpäämme ihan koko täydellisessä ihanuudessaan ja vahvuudessaan. Täällä sanotaan jakeessa 13, odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja vapahtajan Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä. Siis autuaallinen toivo. Elävä toivo on jo hyvä sanonta sekin, mutta että tuo elävä toivo olisi samalla autuaallinen toivo. Autuaallinen toivo voi olla siinä sydämessä, jossa ei ole syytöksiä, vaan jossa Jumalan armo on niin kirkastunut, että niin kuin sanotaan, että joka Herraan turvaa, häntä armo ympäröi joka puolelta. Ja tämä ei ole häpeään joutuva, vaan totisesti autuaallinen toivo täyttyy. Ja niin kuin sanoi Jeesusta, autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat, heidät ravitaan. Autuaalisessa toivossa on tällaista isoamista ja janoamista. Se ei ole ainoastaan opiskelua eikä tunnollista velvollisuuksien täyttämistä, vaan se on todellakin sisäistä syömistä. Jeesus sanoi, että joka syö minua, elää minun kauttani. Autuaallinen toivo omistaa Jeesuksen ja vahvistuu tässä ihmeellisessä rauhassa ja ilossa. Sitten mitä tulee yleensä tähän odotukseen, niin me kaipaamme sellaisia odotuksen virittäjiä, joitain sananpaikkoja, lupauksia, ilmoituksia, joiden edessä me yhtäkkiä tunnemme, tuore odotus oikein lehahtaa ilmi, ja nyt minä olen toisenlainen kuin eilen. Minä otan muutamia tällaisia sananpaikkoja, ne ovat hyvin tuttuja. Ensimmäinen on Johanneksen 14. luvun alkujake. Se alkaa hyvin lämpimästi. Jeesus tässä jäähyväispuheessa, joka sitten muuttuu ylimmäispapilliseksi puheeksi. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Voi miten hellästi ja läheisesti hän tämän sanoo. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Ja sitten tulee se, joka virittää pyhän uteliaisuuden ja odotuksen. Minun isäni kodissa on monta asuinsijaa. Kun me nyt katselemme tätä planeettaa, josta nyt on kirjoja kirjoitettu, ja josta on osoitettu sen entisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta, tämä asuinsija ei oikein meitä miellytä. Eihän täällä Suomessa nyt ole ihan niin tukalaa kuin mitä Liibanonissa on ollut, tai Pohjois-Irlannissa ja monessa muussa paikassa. Mutta kyllä täälläkin on sellaista. Kun minut vietiin tuonne toimistoon, vanhemmistohuoneeseen, niin siinä avaimia käytettiin monen sorttisia. Ja selitettiin, että täällä on sitten yritetty siitä ja siitä ovesta sille ja sillä tuloksella. Ja minunkin kotononi tai meidän kodissamme, kun olimme kesämökillä, varkaat murtautuivat sisälle ja veivät monenlaista. Tulivat sinne tyhjään asuntoon. Ja tämä nyt ei ole pahinta. Kun olin tuolla Raumalla Satakunnan veljeskokouksessa mukana, niin siellä sitten kerrottiin suomalaista miehestä, joka oli Tukholmassa kai potkittu niin rikki, että rintakehäkin ihan murskaksi. Henkilö, joka on täällä Suomessa ollut aikanaan uskossakin, tällaisen hirvittävän väkivaltaisen kuoleman, siis sellainen joukko, joka oli huumeissaan, hyökkää kimppuun, ei ole kysymys mistään rahan ryöstämisestä, ei mistään muusta, kuin väkivallan henki tappaa, murhata. Siis niin kuin Jeesus sanoi saatanasta, hän on ollut murhaaja alusta asti ja myös valehtelija. Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Kun taivaallinen isä tulee läheiseksi ja me kysymme häneltä, että minkälaista on siellä kotona. Paavalihan sanoi, että hän mieluummin muuttaa pois ruumista ja pääsee kotiin Herran tykö. Tuo sana kotiin. Siellä kotona ei ole näitä varjopuolia, ei varmastikaan. Vaan siellä on sellainen täydellinen rauha, että se ylittää vielä 1000-vuotisen valtakunnan rauhan. Sillä 1000-vuotisen valtakunnan jälkeen saatanalla oli vielä tilaisuus kiihoittaa noita ihmispoloisia jälleen uuteen rynnäkköön, pyhien kaupungin ja rakastetun kaupungin piirittämiseen, ja sitten vasta tehtiin niistä selvää. Mutta siellä isän kotona, johonka Herra Jeesus meitä tervetulleeksi toivottaa, siellä ei tarvitse ajatella, mikähän epävakainen tilanne taas voisi tulla. Silloin tosiaan nuo sanat, kaikki entinen on mennyttä. Uudeksi minä luon kaikki. Ja nyt sitten lahjaksi elävän veden lähteestä vielä luvataan, että uskaltaa luottamuksella omistaa nuo kaikki entinen. Kaikki se musta, se niin kuin sanoisimme häiritsevä, aina ja uudestaan häiritsevä. Sellaista ihmistä tuskin löytää nykyaikana, joka ei häiriövaikutelmia joudu kokemaan, jopa kuunnellessaan tiedotusvälineiden uutisia, jonkinlaisia sanomalehtien mainintoja ja muuta tällaista. Isäni kodissa on monta asuinsijaa, entä sitten? Ja minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja minä tulen takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Kun tämä kolea ilmapiiri on koetellut vähän hermoja ja sydäntä, asettuu Raamatun ääreen ja lukee ääneen noin, näin sinä puhut Jeesus. Ja sitten Pyhä Henki näyttää todeksi tämän. Usko syntyy, ilo syntyy, rauha tulee. Oi kiitos Herralle. Ja tämä virittää siihen odotukseen. Sinä sanoit, että tulet takaisin. Olet valmistanut meille sijaan. Ja sitten sinä otat meidät tykösi, että me olisimme siellä. Ja kaikkeen tähän me sanomme, ei mitään parempaa voida tässä matoisessa maailmassa miltään taholta puhua kuin mitä nyt rakas Jeesus meille puhut. Tämä meille soveltuu ja kelpaa. Ja me riemuitsemme ja kiitämme, että näin on totuus. Ja tämä täyttyy tämä totuus. Sitten otamme tuon toisen. Tässä nyt oli vaan, että me haluamme parempaan paikkaan, mutta entäs nyt? Filippiläiskirjeen 3. luvun loppujakeet. Meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me odotamme Herraa Jeesusta vapahtajaksi. Ja hän on muuttava alennustilan ruumiin, kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi, sillä voimalla, jolla hän voi kaiken tehdä itselleen alamaiseksi. Näissä esirukouspyynnöissä oli myöskin sairaiden avunpyyntöjä, ja kiitoksia siitä, että Jumala on jo auttanut. Minun ääneni on käheä. Minulla oli vähän hankala tilanne, enkä viime yönä sanottavasti nukkunut. Olen väsynyt. Ja nyt pitäisi täyttää 73 vuotta tänä talvena. Kaikki tämä jo merkitsee, että tämä alennustilassa oleva ruumis ilmaisee yhtä ja toista, semmoisia rapistumisen oireita. Ja paljon on teitä täällä nyt, minun ikäisiä ja vanhempiakin. Ja kaikilla meillä on tuo ajatus toisenlaiseen ruumiiseen. Kun Paavali sanoi, että maallinen maja hajotetaan maahan. Meillä on asumus Jumalalta, iankaikkinen maja taivaassa. Se ei ole käsin tehty eikä kuulu tähän aineelliseen järjestelmään. Ja me odotamme riemuita, että saamme pukeutua tähän taivaalliseen majaan. Siinä on jo semmoista sykähtelyä. Ja nyt kun sanotaan, että meillä on yhdyskuntamme taivaassa ja sieltä me odotamme Herraa Jeesusta vapahtajaksi. Jopa tästä ruumiistakin vapahdetaan. Päästetään näistä hankalista oloista. Tämäkin odotus joskus, kun se oikein läheiseksi tulee, se sykähdyttää sydämen ja virittää halun. Tulee Herra Jeesus. On jo aika kypsä. Ei enää mitkään nämä näkyväiset ja ajalliset ole niin tiellä, että no odotahankohan näissä. Voihan se olla, että jollakulla on hyvin kaunis oma kotitalo, melkein valmis. Ja sanoo, että no Jeesus, muutama viikko vielä. Mutta älä sano niin. Sano, että Herra Jeesus, totisesti, rauvetkoon tämä nykyisyys, tulkoon tulevaisuus kirkkaana meidän osaksemme. Halleluja. Mutta sitten on tämä kolmas, joka on kaikkein vakavin juttu. Se on ensimmäisen Johanneksen kirjeen 3. luvussa, siinä alkupuolella heti. Nyt me olemme Jumalan lapsia. Eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Mutta me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy. Ja tässä ei sanota näin, että hänen näköisekseen, hänen pituisekseen, hänen painoisekseen. Ei tarkoiteta Jeesuksen ulkonaista olemusta millään tavalla, vaan tarkoitetaan hänen kaltaisekseen siinä mielessä, että ruokana ja juomana oli isän tahdon toteuttaminen. Ja tämän maailman ruhtinas tuli, mutta ei ollut mitään tekemistä hänen kanssaan, ei mahtanut kerta kaikkiaan mitään. Kaiken sen synnin, kaiken sen viettelytilaisuuden, kun sanotaan, että viettelysten täytyy tulla, oi niitä, kenen kautta ne tulevat. Kaikki tämä on nyt sitten sillä tavalla poissa, kuin Jeesus ylösnousemus ruumiissaan oli, hänen kirkastetun ruumiinsa kaltaiseksi. Siinä oli jotain sellaista äärimmäisen täydellisen voiton ilmaisua. Kyllä varmaan kaikki pimeyden vallat käsiään vääntelivät epätoivoissaan, että kyllä nyt tappiolle jäätiin. Hän sai voiton riemun, tai sanotaan riemuvoiton. Riisui aseet hallituksilta ja valloilta. Kuolema voitettiin. Iankaikkisen elämän valtasuuruus näytettiin niille, joiden piti todistaa siitä jopa henkensä uhalla. Mitä nyt tulee tähän, että odotamme häntä muuttamaan alennustilan ruumiimme ja kirkastamaan meidät kaltaisekseen? On olemassa muutamia Raamatun paikkoja, jossa Jumala nimenomaan kutsuu meitä tähän. Ja kutsuu oikeastaan nyt jo tässä ruumiissa asuessamme. Sellainen on täällä Pietarin kirjeessä tämä hyvin tuttu paikka, 2. Pietarin kirjeen alussa. Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja Jeesuksen tuntemisen kautta, koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Hänen tuntemisensa kautta. Siis tässä väitetään, että Jeesuksen tunteminen saa aikaan sen, että me voimme vastaanottaa jo tuon lahjoitetun ihmeellisen uuden elämän, että jossa kaikki se, mitä jumalisuuteenkin tarvitaan, toteutuu hänen yhteydessään, hänen tuntemisensa kautta. Ja hän on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään, ja on antanut kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että me niiden kautta ja niiden voimasta tulisimme jumalallisesta luonnosta osallisiksi. Ja sitten vähän myöhemmin sanotaan vielä, että pyrkikää sitä enemmän tekemään kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi. Juuri tähänkin, jumalalliseen luontoon kutsumiseen ja kaikkeen, mikä nyt elämää jumalisuuteen tarvitaan, siihen pääsemiseen. Jos sen teette, että teette lujaksi kutsumiseen, ajatelkaa mitä sanotaan, ette koskaan lankea, vaan teille runsain määrin tarjotaan pääsy meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen iankaikkiseen valtakuntaan. Tässä on sanottu tavattoman paljon sellaista, joka sisältyisi tuohon valmistautumiseen. Niin kuin sanotaan, jotka olivat valmiit, menivät sisälle häihin ja ovi suljettiin. Tämä valmistautuminen siinä suhteessa, että on hääpuku päällä, että on lahja vanhurskaus uskolla omistettu. Tämä on se ratkaisevin seikka. Mutta kyllä se niin on, että jos me sitten yritämme tämän suuren armon ja lahjan asettaa vaan niin kuin heikkouksiemme peitteeksi, pyrkimättä mihinkään, niin ei hyvin käy. Minulle juuri junassa, kun tänne tulin, eräs rupesi oikein selittämään, keskustelutoveri, että eihän ole ketään sellaista hyvää, eikä nyt ole ketään varsin pahaakaan, että turhaan te uskovaiset luulette, että te nyt olette niin hyviä ja moitteettomia. Minä sitten sanoin hänelle näin, että hebrealaiskirjeessä 11.16 sanotaan, he pyrkivät parempaan, se on taivaalliseen. Sen tähden Jumala ei heitä häpeä, vaan sallii kutsua itseään heidän jumalakseen. Ja heille hän on valmistanut sen iankaikkisen kaupungin. Siis kysymys siitä, jos joku ihminen todella pyrkii parempaan, pyrkii siihen, mihinkä Jumala häntä kutsuu, huomioi ne lupaukset, jotka on annettu, niin kyllä tämän pyrkijän avuksi Jumala totisesti tulee, ja Pyhä Henki on sen puolustaja ja auttaja. Ja me emme voi omalta puoleltamme antaa sen suurempia takeita kuin, jos me sanomme, minä tahdon seurata Jeesusta Kristusta. Ja hän sanoo sitten, jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, siinä se ratkaisu on. Ja tämä tahtominen selviää varmasti kaikkein parhaiten yksinäisyydessä. Kun yksin lukee joitain Raamatun paikkoja, niin siinä aivan niin kuin näkee tuon, kysymys on meidän sisimpämme vapaaehtoisesta valinnasta ja tahtomisesta. Kyllä Herra sitten huolehtii siitä, että heikkouden tähden ei kukaan jää tielle. Tuo Galattalaiskirjeen 5. luvun 17. jae, jossa nyt sitten sanotaan, että liha sotii henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Se on sellainen, jonka edessä yksi ja toinen on todennut, että näin on asian laita. Mahtoikohan kukaan teistä huomata sellaisen ristinvoiton syyskuussa, jossa oli aika lailla semmoinen hätkähdyttävä kirjoitus? Minulla taitaa olla se vieläkin täällä välissä. Siinä oli Hal Lindsin kirjoitus, siis sama miehen, joka on näitä maaplaneettakirjaa kirjoittanut. Ja siinä oli siis otsikkona, että kahdenlaisia uskovia. Ja sitten mainittiin, että näitä hengellisiä on ja sitten lihallisia, ja että lihallisten uskovien yleisyys hänen mittakaavansa mukaan oli melkoisen huomattava. Ja sitten oli luettelo lihalliseen uskovaisen ominaisuuksista, ja niitä oli 24 erilaista ominaisuutta siihen asetettu. Ja tämän jälkeen kehoitus, että katso nyt tästä luettelosta, mitkä sinulle kuuluvat ja mitkä tunnet omaksesi. No niin, jos me nyt tällaisen edessä jäämme nyt tuijottamaan ja luemme vielä sitten vaikka Filippiläiskirjassakö se on, kun Paavali sanoi, että minulla ei ole ketään samanmielistä, jotka vilpittömästi etsisivät sielujen parasta, kaikki ne etsivät omansa. Siis tällaisiakin me voimme valita ja kauhistua, että no hyvä ihme, kuinkahan tämä asia laita, onko tuo Hal Lindsi ihan sitten oikeassa? Kaikkiko me olemme omaamme etsijöitä, ja eikö sitten löydy enää puhdasta, jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Minä totesin erään henkilön joku aika sitten, joka oli näiden tällaisten asioiden edessä, ja kun hän sitten Efesolaiskirjan 4. luvusta luki tällaisen jakeen, teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte, joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten. Ja hän huokasi, että olen yrittänyt herkeämättä, mutta ei ole tullut valmista. Ja pukea päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. Taas sanoi, olen yrittänyt, olen varmasti yrittänyt, siis sekä riisuntua että pukeutua. Siis monien tällaisten Raamatun kohtien edessä eräät odottajat ja valmistautuvat ovat niin kuin käpristyneet jonkunlaiseen ahdistukseen, että totisesti näin pitäisi tapahtua, mutta eipä se vaan näytä oikein pääsevän toteutumaan. Nyt minä haluaisin vielä tässä lopuksi tätä asiaa valaistakseni mainita jotain, joka nyt koskee Paavalia, mutta minä uskon, että se koskee meitäkin hyvin monia. Paavalin kiihkeä odotus, että Herra Jeesus tulisi, kun hän sanoi, että unhoittain mikä on takana, korottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin, minä riennän päämäärään, voittopalkintoon, johonka Jumala on kutsunut minut pyhällä kutsumisella Kristuksessa Jeesuksessa. Ja voittopalkinnoksi hän tulkitsi juuri tämän ensimmäisen ylösnousemuksen ja tempauksen, jolla hän kehoitti meitä lohduttamaan itseämme. Nyt täällä Paavali ilmaisee toisen korinttolaiskirjeen 12. luvussa erään asian, josta on hyvin paljon ollut puhetta. Ehkäpä me jaksamme vielä hetkeksi paneutua tähän. Jakeessa 6 Paavali sanoo näin. Jos tahtoisinkin kerskata, en olisi mieletön, sillä minä puhuisin totta. Mutta minä pidättäydyn siitä, ettei kukaan ajattelisi minusta enempää kuin näkee minun olevan tai mitä kuulee minusta. Ja etten niin erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilisi, on minulle annettu lihani pistin, saatanan enkeli rusikoimaan minua, etten ylpeilisi. Tämä Paavalin pistin lihassa on ollut monien raamattutuntien ja keskustelujenkin aiheena. Ja yleensä on aina mainittu, että Raamattu ei ilmaise selvästi, mikä tämä pistin on. Aapeli Saarisalo omassa sanakirjassaan on sitä mieltä, että tämä pistin ei sittenkään tarkoita ruumiin vammaa tai jotain kehossamme olevaa asiaa, vaan että tämä liha-sana, mitä tässä käytetään, lihassa pistin, on se kreikkalainen liha-sana, joka tarkoittaa alennustilassa olevaa luontoamme. Siis liha ei alistu Jumalan lain alle, eikä se voikaan. Niin tarkoittaa se siis tätä, eikä tarkoita lihaksia ja jänteitä ja luustoa tai muuta, joka voisi olla sairaana. Ja nyt kun Paavali nimenomaan sanoo, että tämä pistin on sitä varten, ettei hän ylpeilisi, niin hän siis ilmaisee, että hänellä oli ylpeilemisen ja kerskauksen halua. Jos katsomme vähän pitempään tätä asiaa, niin me voimme huomata jakeessa 6, että hän sanoo, minä pidättäydyn kerskaamisesta. Näin hän sanoo jakeessa 6. Mutta mitä hän sitten sanoo jakeessa 11? En ole missään ollut noita isoisia apostoleja huonompi. Siis yhtäkkiä muutaman jakeen jälkeen, jossa hän sanoi, että hän pidättäytyy. Ja ihan niin kuin arvelisi, että nyt hän vaan nöyryydestä tahtoo olla tyhjä astia, jonka Jumala armollaan ja voimallaan täyttää ja sitten häntä käyttää. Mutta se puljahtaa esille tuollainen, että hän ei ole isoisia apostoleja huonompi. Ja tuo sanontatapa tuossa muodossa tuntuu ehkä vähän sellaiselta, että onko se paras mahdollinen. Sitten otetaan edellinen luku 11. Siinä hän jälleen jakeessa 5, siis edellisessä luvussa sanoo, mutta minä en katso itseäni missään suhteessa noita isoisia apostoleja huonommaksi. Jälleen tuo saman asian. Sitten jakeessa 16. Älköön kukaan luulko minua mielettömäksi, Mutta vaikka olisinkin, ottakaa minut mielettömänä vasta, että minäkin saisin hiukan kerskata. Mitä nyt puhun, kun näin suurella luottamuksella kerskaa? Sitä minä en puhu Herran mielen mukaan, vaan niin kuin mieletön. Mutta koska monet kerskaavat lihan mukaan, niin kerskaan minäkin. Tässä nyt ilmaistaan meidän pakanain apostolin olemusta. Me tiedämme, että hän uhrasi itsensä kokonaan. Hän keskittyi ja vihkyytyi Jumalaa palvelemaan. Ja hän teki sitä tavattoman tehokkaasti. Ja Jumala salli kaikista huolimatta hänen saada valtavia aikaansaannoksia. Ja meidän täytyy kunnioittaa ja rakastaa Paavalia. Mutta näissä hän ilmaisee selvästi, että hän joutuu tekemään sellaista, jota hän ei itsekään hyväksy. Ja josta hän voi suoraan sanoa, että ei tämä ole Jumalan mielen mukaankaan, että minä näin teen. Mutta en malta olla tekemättä. Mitä nyt tulee tähän kaikkien julkisesti esiintyvien ihmisten kaipuuseen, siis olla jollain tavalla tunnustettu ja arvostettu ja hyväksytty. Ja vaikkapa nyt voisimme ajatella nyt vähän enemmänkin, minä monasti olen tätä laulua ajatellut, että ah, etten mitään oisi. Kun siinä sitten sanotaan, muusta en huolisi mistään, kun Jeesus hän vain ylenis, ja hän avun armias lähde vain kirkkaana loistelis. Ajatelkaa, jos tämä saisi toteutua, että meidän koko sydämemme ainoa pyrkimys olisi korottaa Jeesusta. Täällä sitten sanotaan näinkin, niin. Kunhan maailman ääriin saakka näkyisi Jeesuksen kirkkaus vaan. Epäilemättä on ihmisiä, epäilemättä on hetkiä heidän elämässään, jolloin he ovat täysin tämän valtaamia ja ovat kirkkaita, puhtaita ja onnellisia. Kun nyt Jumalan seurakunta on nyt tässä koolla, niin voisin sanoa yhden määritelmän, joka koskee meitä niin, että kaikki nämä niin sanotut toimitukset jäävät sivuun. Herra tuntee omansa, ja heissä on tämä sinetti. Luopukoon vääryydestä jokainen, joka Jumalan nimeä mainitsee. Jos joku suostuu puhdistettavaksi vääryydestä, hänestä tulee astia jaloa käytäntöä varten, isännälle hyödyllinen ja kaikkiin hyvin tekoihin valmis. Siis tässä nyt ilmaistaan jotain sellaista, kun Paavali nämäkin sanat kirjoittaa siellä Timoteus-kirjeessä. Hän kirjoittaa täydellä todella ja tietäen, että ei mitkään kasteet, ei mitkään ehtoollisen nauttimiset, ei mitkään ruumiin siunaukset tai mitkään toimitukset sinänsä. Ne eivät ratkaise, että tässä on Jumalan lapsi, vaan Herra tuntee omansa. On sellainen sinetti, että jos joku tietoista vääryyttä pitää sydämessään, niin hänen lapseutensa horjuu ja murtuu. Ja ne, jotka voittavat, niiden nimeä ei pyyhitä pois elämän kirjasta. Siis eräitä nimiä pyyhitään. Meidän kilvoituksemme merkitsee siis jotain elämän käytäntöä hyvin perusteellisesti ja syvästi. Jos vielä nyt katsosimme, että mikä Paavalia ehkä pisti enemmän, kaikkein eniten, mitenkä se olisi oikein selvästi nähtävissä. Tämä roomalaiskirjeen 7. luku on aika ranskas luku. Hän sanoo, mutta minä olen lihallinen, myyty synnin alaisuuteen. Minä en tunne omakseni sitä, mitä teen, sillä minä en toteuta sitä, mitä tahdon, vaan mitä minä vihaan, sitäkin minä teen. Ja näin hän sitten sanoo, tahtoa minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei ole. Onko niin, että 8. luku, jossa puhutaan hengen täyteydestä ja hengen asumisesta, että se kokonaan tekee tyhjäksi 7. luvun? Voimmeko me helluntalaiset sanoa, että emme ole lihan hallittavina, kun Jumalan henki kerran asuu meissä, vaan olemme hengen vallassa ja hengen hallittavina silloin? Me tiedämme omasta elämästämme, että me olemme vajavaisia kaiken aikaa loppuun asti. Ja että esimerkiksi tämä ilmiö, jossa tämä Paavali näin kipuili, niin tämä on meille tunnettu. Nyt kun lauletaan, että taakka suuri olisi olla jotakin, mutkikkaaksi vain se tekisi tienikin. Herra kaiken antaa, varjelee ja kantaa, lankeemasta estää hengen korskahan. Me olemme monissa lauluissa huomioineet. En mä vaan hän rakkauden arvon saakoon, en mä vaan hän nyt olkoon kuuluisa. En mä vaan hän, jo haihtuu oma arvo, en mä vaan hän, ei minä merkkiä. Meillä on paljon lauluja, jossa tämä aihe on otettu esille, ja jossa on siis kipuiltu ihan niin kuin Paavalikin kipuili. Vilpittömät, ehkä hyvinkin pyhitetyt kristityt ovat näitä lauluja synnyttäneet. Kun nyt ajattelen Paavalia, mihinkä hän olisi halunnut kyetä? Jeesus sanoi Johannes 17.4. Minä olen täyttänyt sen tehtävän, jonka sinä isä annoit minulle tehdäkseni. Minä olen kirkastanut sinut maan päälle. Ja hän kirkasti Jumalan elämällään, elämän käytännöllä. Ei ainoastaan näillä voima- ja tunnusteoilla, vaan tavattoman monessa paikassa, äänettömyydellä, hiljaisuudella, kärsimisellä. Ei sanonut sanaakaan, kun ei ollut se hetki. Ja sanoi raskaassa hetkessä, kuitenkin, isä, tapahtukoon sinun tahtosi. Siis tässä kaikki tämä on meidän edessämme. Millä tavalla Jumala suhtautui, kun Paavali pyysi 3 kertaa, että tämä pistin otettaisiin häneltä pois? Tämän tähden olen 3:sti rukoillut Herraa, että se erkanisi tuo pistin, ettei tarvitsisi tuntea lihassa, että minä en voi toteuttaa sitä ihannetta, jonka pyhä henki on avannut minun eteeni, että se jää vajavaiseksi, tai ainakin ajoittaa ja hetkittäin ja silloin tällöin. Jumalan vastaus oli tällainen. Minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Ja sitten Paavali sanoo, sen tähden minä olen mielistynyt heikkouteen ja mieluummin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minun asumaan. Meille ei ole oikeastaan luvattu sitä, että tämä kilvoituksen jatkuva muoto päättyisi ruumiilliseen elämämme aikana. On ollut silloin esimerkiksi, kun metodismi puhkesi, niin heillä oli pyhitysmenetelmä, jonka mukaan piti määrätyt asteet saattaa sellaiseen täytäntöön, että voi sanoa, että olen tullut täydelliseksi. Paavali sanoi, ei niin, että olisin tullut täydelliseksi. En ole sitä vielä saavuttanut. Hän totesi näin. Tuo Walter kerran ristivoitossa kauan sitten kirjoitti jotain siitä, että me pitäydymme Raamattuun, emmekä siis millään tavalla ole siis sellaisia täydellisyyden luulottelijoita, niin kuin meitä syytetään. Ja silloin minä sitten taisin kirjoittaa siihen eräänlaisen maininnan. Puhdistautukaamme kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta saattaen pyhityksemme täydelliseksi Jumalan pelossa. Siis täällä on tällainenkin sanonta. Ja nyt minusta tuntuu, että meidän kohdallamme helluntaiherätyksessä, siis tämä pyhä arkuus ja pelko, olisi eräs seikka, jota morsiusseurakunnan valmistamisessa niin kuin viimeisinä vaiheina meitä niin kuin siihen kutsutaan ja johdatetaan. Ja että nyt kun täydellinen rakkaus karkoittaa kaiken pelon, ja sanotaan, että te ette ole saaneet orjuuden henkeä eläksenne jälleen pelossa. Siis tästä ei ole kysymys, vaan se, että Jumala läsnä olevana, hänen silmänsä näkevät kaiken, ja että hänen henkensä huomauttaa kaikesta, ei tylysti, ei kovasti, lempeästi, sopivalla tavalla. Ja että valkeudessa vaeltaminen tavallaan merkitsee sitä, että Jumalan pelko varjelee meitä kaikista sellaisista luulotteluista ja itsekkyyden ja itsekeskeisyyden ilmiöistä, joihin me muuten hyvinkin paljon joutuisimme. Siis tähän nähden tämä valmistautuminen, se tosiaankin on käynnissä jatkuvasti ja edelleen. Tuossa 341, minä nopeasti muutaman säkeen luen. Jeesus, anna uutta armon suloisuutta, kättes kosketus, voima, virvoitus. Hengen täyteyttä, tosi yhteyttä, kanssa Jeesuksen kaipaan rukoilen. Pyydän pyhitystä, uutta ilmestystä, kirkkautes sun, ristiin naulitun. Lunastuksen syvyys, isän suuri hyvyys, siinä ilmaantuu, Kristus kirkastuu. Siinä kuolen minä, kunnes Jeesus sinä yksin hallitset, kaiken vallitset. Siksi aina uutta mulle suloisuutta, anna armosi, läsnäolosi. Tässä niin kuin ilmenee, mitenkä tämä kehitys sitten tapahtuu, ja mitenkä tämä janoaminen ja kaipuu, ja yksinäisyydessä harras anominen ja rukoileminen. Seurauksena on sitten sen kaltainen yhteys, että ilo voi olla täydellinen. Johannes sanoi, että meillä on yhteys isän ja hänen poikansa kanssa. Pietarin kirjeestä vielä tästä 5. luvun ensimmäinen kirje. Täällä kun sanotaan, pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen. Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi. Ja nyt tarkoitan sitä korottamista, jolloin me lähdemme tästä maasta, tämän planeetan pinnasta. Lähdemme sinne, missä kaikki entinen on mennyt, missä kaikki on uudeksi luotu. Ja jossa totisesti elämän veden lähteestä saamme juoda täyden tyydytyksen ihan lopullisesti. Heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, hän pitää teistä huolen. Siis jos joku teistä on niin kuin väsynyt ja tuskastunut itseensä, niin opettele sietämään itseäsi, opettele sietämään minua ja ylistämään Jumalaa, että armo on kylliksi sinulle ja minulle. Ja että Jumala sanoi, että heitä nämä murheet päältä pois, tule lähemmäksi, saat tuntea, että tuhlaajapojan isä ja vanhin veli ottaa vastaan niin ihanalla tavalla, että arkuus häipyy. Mutta kaiken armon Jumala, joka on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa, vähän aikaa kärsittyänne, hän on teidät valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava. Ja se armo, joka on nyt meille annettu, se on totinen Jumalan armo, vielä lopuksi vakuutetaan. Siinä mainitaan välillä saatanan hyökkäykset, kun hän yrittää meidät niellä, mutta vastustakaa lujina uskossa. Puolustaja on meidän puolellamme, auttaja on meidän lähellämme kaiken aikaa. Minä olen tavallisesti tällaisen aiheen lopettanut vielä Juudaan kirjeen loppujakeisiin, sillä ne ovat todella äärettömän ihania. Mutta te rakkaani, ajatellaan nyt, että meitä ihan taivaasta puhutellaan näin ihanalla tavalla. Te rakkaani, rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne perustukselle ja rukoilkaa pyhässä hengessä. Ja pysyttäkää itsenne Jumalan rakkaudessa odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen laupeutta iankaikkiseksi elämäksi. Siis pysyttäkää itsenne Jumalan rakkaudessa. Ihan niin kuin tämä olisi hyvin ratkaisevaa, ja se on sitä. Lapsukaiset, pysykää hänessä, että meillä hänen ilmestyessään olisi turva, eikä meitä häpeällä karkoitettaisi pois hänen tyköänsä hänen tulemuksessaan. Siis tällainenkin ajatus. Pysykää hänessä. Pitäkää hääpuku niin kalliina, että mikään ei sen rinnalla ole minkään arvoinen. Mutta hänelle, joka voi ja tahtoo varjella teidät lankeamasta, ja voi ja tahtoo asettaa teidät nuhteettomina ja riemuitsevina kirkkautensa eteen, hänelle ainoalle Jumalalle ja pelastajallemme Jeesuksen kautta kunnia, voima, valta iankaikkisesti. Kuule, hän siis voi ja tahtoo varjella sinut lankeamasta. Ja hän tahtoo asettaa sinut nuhteettomana ja riemuitsevana kirkkautensa eteen. Jumala täydellä todella tarkoittaa näin menetellä. Ja meidän heikkoutemme ei saa meitä pelästyttää, mutta meidän on hyvä olla rehellisiä pohjaa myöten ja huomioida asiat niin, että jos me pyhää pelkoa opimme tarvittaessa hiukan lisää, niin ei se haitaksi ole. Tuokin laulu, että emme mene taivaaseen niin kuin mäkeä myötäistä vain huvikseen. Sen me tunnemme näinä kaamosaikoina, ihmiskunnan kaamosaikoina. Ja ottakaamme myös vastuuta Israelista sen hädän aikana, joka nyt lähestyy taas uudestaan varmasti. Ottakaamme vastuuta omasta kansastamme. Ottakaamme vastuuta lähetyskenttien monista tilanteista ja koko ihmiskunnasta. Jos me pääsemme hengessä esirukousta rukoilemaan, me vapaudumme itsekeskeisyyden pyörteistä, kierteistä ja tulemme Jumalan lasten kirkkauden vapauteen.